Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.
Tak už se zvánocíva, ako hovoria záhoráci. Naozaj, o mesiac sú tu najkrajšie sviatky v roku. Sviatky narodenia nášho pána Ježiša Krista, na ktoré sa tešia všetky deti od 3 do 99 rokov. Dúfam, že aj vy, priatelia. Dovtedy však ešte musíme všeličo stihnúť. Mimo iného, uzavrieť alebo skončiť oficiálne liturgický cirkevný rok. A okrem toho, ešte možno aj navariť večeru z poslednej nedeľa liturgického roku Krista Kráľa. Na to som pozval nášho hostia Dominika Markoša. Máme dve úlohy. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie. Naozaj čaká nás posledná nedeľa ďalšieho liturgického roka nášho života, ktorý nám bol darovaný. A pripomíname si znovu Krista Kráľa, niekoho, kto má veľkú moc a niekto, kto jediný porazil smrť, aj hriech na jednej strane. A na druhej strane pripomíname si kráľa ako pastiera, ako niekoho, kto chce slúžiť svojmu ľudu.
Teda chce niesť plnú zodpovednosť za svoj ľud a urobiť mu výborné podmienky, ak tam môžem povedať,
pre život. Možno, že nechce nejako na silu tú svoju moc uplatňovať, ani nejako tlačiť ľudí, ale dávať človekovi vždy takú slobodu, aby sa sám rozhodol, že či sa chce tomu kráľovi podriadiť, alebo nie.
Vlastne to Kristovo kráľovstvo, ktoré je univerzálne, keďže je Boží syn, je dôležité aj z hľadiska takého osobného prijatia, lebo pre neho je dôležitejšie než to univerzálne, či ty ho chceš mať za kráľa svojho srdca alebo svojho vnútra.
Koniec koncov to univerzálne sa asi tvorí na základe toho osobného, každom človekovi, keď sa to spojí, možno aj v tom spoločenstve, alebo niekde v rodine, alebo v krajine. Takže je to tak, ako hovoríš. A máme pred sebou Božie slovo tejto nedele, kde sa to tak pripomína, tá prepojenosť kráľa a pastiera. Jednak v prorokovi Ezechielovi, v tej prvej možnosti toho Božieho slova, ktoré budeme počúvať. A potom zase je to také prepojené aj s Evanjeliom svätého Matúša s veľmi známym príbehom o tom poslednom súde, 25. kapitola.
Čo je vlastne posledný Ježišov obraz.
Áno, a medzi tým je to druhé čítanie svätý Pavol, ktorý ako nás tak pozbudzuje, aby sme sa chceli tomu Ježišovi kráľovi, pastierovi podriadiť. A takže skôr sa k tomu možno slovu podriadiť sa dostaneme, to bude chvíľku trvať a považujem to za také kľúčové slovo, možno na základe aj takých dvoch skúseností, ktoré som nedávno prežil. Jedna je taká možno diskutabilná skúsenosť, ktorá sa stala na Trnavskej novéne, kde sa do toho verejného priestoru vlúdilo akoby také slovo, ktoré vzbudilo hodne roztrpčenia, takého dištancovania sa, pretože sa tam predstavoval Kristus ako kráľ, a takým nie celkom šťastným spôsobom.
Už podľa mňa znovu ten istý problém, ktorý tu na Slovensku máme a je veľmi veľký, a to je amatérizmus. Je nielen v zamestnaní v rôznych pozíciách, v remeslách v rôznych pozíciách, ale aj v cirkvi. A ešte viac v tej spoločnosti. Hej? A ja si myslím, že takéto veci nám to iba ukazujú, že vlastne tú hrúbku a ten problém toho amatérizmu. A my to aj vidíme a zdá sa, že s tým veľa nerobíme. Ale poďme k tomu druhému, pozitívnejšiemu asi.
Áno, áno. Spomenul si sa jedného českého režiséra, ktorý povedal takú myšlienku, že chyba je priateľkou pravdy. Tak možno, že aj z tejto chyby sa môžeme poučiť, ako sa to robiť nemá. A poďme k takému druhému dôvodu, ktorý som chcel spomenúť, čo je taký pozitívny, kde som opäť sa mal možnosť stretnúť na Slovensku s mojim priateľom, takým laickým misionárom Fricom, ktorý prišiel do Európy a navštívil nás aj v našej farnosti na Sliači a hovoril o Kristovi a ako o kráľovi úplne takým iným spôsobom. Spôsobom, ktorý inšpiroval, spôsobom, ktorý priťahoval. A k tomu by som sa možno chcel tak dostať a aj povedať, že dá sa to robiť aj tak, že to človeka odpudzuje a dá sa to robiť tak, že to človeka priťahuje.
Alebo teda inšpiruje k niečomu novému a k tomu osobnému vzťahu poddajnosti alebo odovzdanosti Kristovi v podstate.
Áno, ako sa dá k tomu dopracovať, k tomu poddaniu sa, podajnosti, ako si povedal, tak skúsme začať možno hneď prvým čítaním z knihy proroka Ezechiela, kde sa tá služobnosť nášho kráľa Ježiša pripomína, možno aj preto, že niekedy na to viac zabúdame.
Nech sa páči.
Toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozprchli v oblačnom a hmlistom čase. Ja sám budem pásť svoje ovce. Ja im dám odpočinok, hovorí Pán Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito. Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto. Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.
Ďakujem Aničke za teda text od proroka Ezechiela o pastieroch, ovciach. Veľmi pekný text, ktorý, ako vravíš, môžeme dať, alebo môžeme pod tým vnímať Krista, alebo vnímať toho, kto sa stará.
Áno, vôbec je to aj taký úsek z niečo, čo sa nazýva, že Ezechielova radosná zvesť, pretože je tam známy ten taký príbeh, ako sa Pán sťažuje na pastierov, ktorí nie sú dobrí, pretože namiesto toho, aby pásli ovce, pasú sami seba. A tak hovorí, že sú ovce, ktoré sú stratené a nikto ich nehľadá. Sú ovce, ktoré sú zranené, nikto ich neobvezuje. Sú ovce, ktoré sú slabé, nikto ich neposilňuje. Sú ovce, ktoré sú choré, nikto sa nejako o to nezaujíma a nestará. A tie ovce blúdia a na to naráža vlastne ten prorok Ezechiel, že chce akoby tak povedať, že tá radosná nádej je v tom, že Pán sľubuje, že ja sám prídem a ujmem sa svojich oviec. A to je vlastne tá radosná zväz, ktorá je súčasťou tejto poslednej nedele.
Ale on tam Ezechiel je aj dosť taký, povedal by som, vyčítavý vlastne voči tým pastierom, ktorí sa nestarajú. A on tam myslí práve tie elity národa, alebo tie možno národné a náboženské špičky zodpovedné za národ. Hej? A pritom tí ovce trpia, vlastne tí ľudia trpia.
Áno.
A mne sa to zdá práve to krásne, že Boh vníma, že ty trpíš možno aj kvôli niekomu druhému a nechce ťa nechať v tom.
Áno, načrtol si niečo, čo nás potom privedie k takému kontextu toho prvého čítania, ale skôr, ešte než sa k nemu dostanem, by som sa rád zastavil na takom rozpore prekladu, ktorý som tam objavil v tom 16. verši a budeme to počuť aj v tej našej liturgii svätej omše, že hovorí sa tam o ovciach, ktoré sú tučné a silné. A pôvodná taká hebrejská verzia...
Tučné a silné ochránim.
Áno. A tá pôvodná hebrejská verzia, aj ktoré potom prevzali to také najväčšie anglické preklady, New James King Version a americká taká štandardná prekladateľská celá škála toho, tak oni hovoria, že to je tučné a silné zahubíme. A my
počúvame... To je dosť naopak.
Áno, a my máme teraz ale Septuaginta, myslím, latinská vulgáta, sýrsky preklad, arabské preklady, majú práve túto verziu, ktorú my používame v liturgii, ako si povedal, že ich ochránim. A to mi tak akoby prišlo také zvláštne, že jedno slovo, ktoré prekladáš, a úplne protikladné významy, že ako sa v tom význať, som trošku tak čítal niektoré tie komentáre k tomu a možno to bude zaujímať aj našich divákov a poslucháčov, že sú cirkevní otcovia, ktorí sa držia akoby toho, čo máme my teraz v liturgii. A hľadajú teda spôsob, akým vysvetliť to, že Pán je ten, ktorý sa stará o všetkých. Nielen o tých, ktorí sú stratení, chorí, zablúdení, ale stará sa aj o tých, ktorí sú v dobrej kondícii. A môže to znamenať, ako hovoria cirkevní otcovia niektorí, že to sú tí dobrí kresťania, ktorí ako keby rastú, držia sa a Pán sa o to stará, aby ešte šli ďalej v tej svojej viere.
Aby konaní
dobra, aby nepadli, aby možno neotúpeli v tom nejakom konaní dobra. Takže to je jedna taká verzia toho vysvetlenia.
Ano, to slovo ochránim vlastne môže povedať, že ochránim ich pred tým zlým, čo tie druhé už možno majú.
No ale tá druhá verzia, čo potom sa aj ďalej ešte v tom texte hovorí, ktorý už my nečítame v tomto prvom čítaní, tam sa hovorí to, že ako keby tie ovce veľakrát tie tučné a silné, že vlastne to sú ako keby tí bývalí pastieri tých oviec, na ktorých sa ten Pán sťažuje, ktorí sa stali tučnými a silnými práve, pretože sa nestali do ovce, ale starali sa sami o seba. A je tam taký akoby text ďalej, že nestačí vám, že ste sa najedli z dobrej a zdravej zelenej paše, ale to, čo ostalo, to ste pošliapali nohami. Nestačí sa len to, že ste sa napili z dobrej a čerstvej vody, ale pre tých druhých ste ju potom zamútili, aby bola taká mútna, už nečistá. A toto je niečo, čo stojí tiež akoby tak za zamyslenie, lebo to prvé čítanie končilo takou zaujímavou vetou, že hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baránmi a capmi. A vždy som tak premýšľal, že ako medzi ovcou a ovcou, čo chceme súdiť medzi ovcou a ovcou, čo to znamená?
To najskôr bolo o tých pastieroch.
Áno, že vlastne podľa čoho sú tie kritériá, ako sa vyznať, že ktoré sú teda tie ovce, s ktorými ten pastier je spokojný a s ktorými spokojný nie je.
Ja si myslím, že to sa môžu zmeniť tie, alebo nakopírovať tých pastierov a tých negatívnych tie ovce. Lebo to je staré latinské príslovie, hovorí honores mutant mores. Hej, vrchnosti menia mravy. A často sa nám stáva, že tí ľudia z dola, keď vidia, že tí hore nectia zákon, alebo si zákon prispôsobia podľa svojho, alebo proste riešia veci nie veľmi dobre, tak napodobňujú ich. Sa to dá v tomto režime v úvodzovkách, v tomto štáte, v tomto národe, možno niekedy aj v cirkvi. Hej? A vlastne sa stávame podobnými. Hej? Ovce sa stávajú podobnými tým pastierom, ktorí vlastne zneužívajú svoju pozíciu. A niektoré tie ovce.
Určite. A na druhej strane, koniec koncov aj tí najväčší pastieri sú vždycky súčasťou nejakého toho Božieho stáda. Na to netreba zabúdať.
Áno. A koniec áno.
Áno, že to je tá druhá strana alebo tej mince, alebo tá spätná väzba toho všetkého. Ale pekne to vidne aj na tom kontexte celého toho, čo Ezechiel zachytáva vlastne v tom príbehu, ako si povedal o tých zlých pastieroch, ktorí to nerobili dobre. A to je vlastne kontext židovského južného kráľovstva, ktoré sa dostáva do babylonského zajatia. Vieme dobre, že keď sa kráľovstvo...
Ezechiel je vlastne exilový prorok.
Kráľovstvo, keď sa rozdelilo vlastne na severné, ktoré padlo potom pádom Samárie, to bolo také modloslúžbe skôr. Kdežto toto južné, akoby to správanie tých pastierov bolo práve skôr o takej nespravodlivosti voči ľuďom, o takej nepravdivosti, neúprimnosti, o takom hrabaní k sebe. A to im priviedlo akoby to, že padli do rúk Babylončanom a v tom 6. storočí pred Kristom sa ocitli v zajatí. A tam vstupuje ten prorok Ezechiel, ktorý na jednej strane hovorí, vidíte, že je to pre toto, a na druhej strane Pán príde a ujme sa svojich oviec. Nechá to len tak. A bude to naozaj pastier, ktorý bude silnejší ako babylonský král. Bude to ten pastier kráľ, ktorého vlastne aj túto nedeľu slávime.
No, ináč oni boli upozorňovaní zase iným prorokom, v podstate pred zajatím Jeremiášom, ktorý veľmi aj na tie sociálne veci dával, aj na tie náboženské a vlastne aj politické a tú zodpovednosť. A Jeremiáša nechceli ho prijať. Čiže vlastne v tomto smere Ezechiel správne vyčíta, hej, tým pastierom, že...
Ale zároveň akoby dodáva, že keď sa to kráľovstvo akoby znova zhromaždí, tak nebude to, aby to tým kritériom, že či ty si tučný a silný a máš a dobrú vlnu a zdravé zuby alebo neviem čo, koľko tie kritériá také, ktoré na tom ovčom trhu boli bežné, ale že bude sa prihliadať aj na to, za akú cenu si sa k takýmto nejakým tým hodnotám dostal a že či si ich nezískal práve preto, že si bol pohodlný a nestaral si sa o tých, o ktorých si sa starať mal. A naopak tí, ktorí možno vyzerajú biedne, pretože išli slúžiť druhým, išli hľadať tých stratených, išli zachraňovať tých, ktorí boli chorí a nemali čas toľko sa o seba starať, že nebude sa na nich prihľadať, akože na ktoré to neberieme, to sú tie zlé. Že práve naopak nás to takoby už vracia k tomu tajomnému príbehu z Matúšovho evanjelia, ktoré zaznie v túto nedeľu. A to je to, kde ten posledný súd hovorí, že postavíme si jedné ovce zľava, druhé ovce správa a tie, ktoré budú správa, budú pozvané do toho večného Božieho kráľovstva a tie, ktoré budú zľava, budú z toho vylúčené.
On tam hovorí, že ovce a capov. Ale tak vlastne ide o to, že to stádo sa rozdelí.
A to stádo sa rozdelí a teraz podľa akých kritérií, že možno naozaj tam sa myslí to, že nebudú tam napravo, ktoré budú do toho kráľovstva pozvané len tie najtučnejšie, len tie najesteticky krajšie, ale budú tam veľa, ktoré aj také, ako by sme možno by povedali teraz slovami pápeža Františka, že pastieri majú byť voňaví po ovciach, majú byť niekedy zašpinení od cirkev, ktorá je zašpinená.
Možno aj použiť slovo smrdieť, alebo proste áno, páchnuť.
To je pekné slovo, páchnuť po ovciach, že tam sa to tak ukáže znova, že áno, toto je to kritérium, nedržme sa tak v úzadí v tom svojom pohľadli, ale vidíme trošku toho života a starajme sa o to, aby sme možno cez nás dovolili tomu pastierovi, kráľovi slúžiť tým druhým ľuďom.
Ináč to je to krásne, to prekvapenie, ktoré tam vidíme, že v podstate oni sa tam dvakrát pýtajú, že no ako to a kedy?
Kedy sme ti,
hej? Že vlastne máme niekedy tú predstavu aj o tom náboženskom živote, ako má vyzerať a aký máme vyzerať. A si myslíme, že toto keď nejako zvládneme v vozovkách ten kresťanský imidž, takže sme v poriadku. Mm. Ale nemusí to byť tak. Na druhej strane toto podobenstvo je veľmi dôležité z hľadiska toho, že Ježiš do tretice vysvetľuje, že Boha milujeme cez človeka. A toto to už úplne klincuje. V podstate, keď sme preberali pred 4, myslím, 5 týždňami to hlavné podobenstvo, hlavné prikázanie, tak Ježiš akoby dal taký update tomu prikázaniu o láske k Bohu. Dal to, že uložiť ako. A že uložiť aj s prikázaním lásky k blížnemu. Hej. A tuto vlastne už priklincoval, že čo ste im urobili alebo neurobili, mne ste urobili alebo neurobili.
Áno. A napriek tomu, že to Ježiš urobil, keď si dávno, vidíme aj v tej histórii cirkvi, že nie je to vôbec také jednoduché. Že je tá história možno aj toho, čo je trošku, čo ja vidím za tou Trnavskou novénou, okrem toho amatérizmu, ktorý si ty spomínal, je ako keby život tej skúsenosti, ktorú hovoril jeden historik, ktorého som tak počúval, jeho prednášku, a on spomínal taký nadhľad trošku na tú históriu, že keď cirkev bola v menšine, v nejakých krajinách, v nejakých spoločenstvách, v nejakej spoločnosti, vždy chcela mať akoby také práva, ktoré mali aj ostatní ľudia tej spoločnosti, čo je samozrejme. Ale keď sa stala väčšinou, tak chcela, aby všetky tie ostatné menšiny uznávali práva a povinnosti podľa jej pohľadu. A to sa robiť
nemá.
Hej, to sa robiť nemá.
To je taká otázka, ktorú si často musíme klásť vo verejnom živote, keď mnohí hovoria, že držíme kresťanské tradície, mali by sme žiť kresťanské princípy vo verejnom živote. Kresťanská politika, to je výraz. Že v čom to vlastne spočíva? To nie je v tom, že my presadíme pre všetkých kresťanské zákony. To je ten omylný pohľad.
O to
tu vlastne nejde.
Áno.
Na druhej strane, keď si pozrieme na Božie konanie s nami a Boh je kráľ, čo nám necháva?
Slobodu. Presne tak.
Vždy?
Presne tak.
A keď sme proti nemu, tú slobodu nám vždy nechá. On má iné priority. My by sme chceli mať tie priority inde, nenechať ľuďom slobodu. No tak koho chceme napodobniť?
Tak, ako si to povedal, vidíme, že to je veľmi zložité a pochopiteľne sú ľudia, ktorí to tak čierno-biele uchopia a potom to tak nešťastne vypáli, ale možno by sme sa mohli pomaličky dostať v závere k tomu takému pozitívnemu príkladu toho Krista kráľa. Sme rozbrali také ťažké, náročné pohľady, v ktorých sa ťažko pohybujeme, takže poďme možno k tomu môjmu kamarátovi.
Druhému bodu, čo ťa motivovalo.
Čo ma motivovalo presne, to je ten laický misionár Fritz, ktorý bol tu u nás na Slovensku, bol u nás vo farnosti na Sliači, rozprával znovu taký svoj príbeh o tom, ako vyrastol, hoci bol v Indii, v kresťanskej rodine, ktorá chodila dokonca každý deň do kostola a každý večer sa doma modlil ruženec. Ale ako hovorí, ak môžeme ho tak parafrázovať, že nepoznal som osobne Ježiša Krista, pretože vtedy sa to akoby tak nejak nebolo to dôležité vtedy. A do zátvorky dám to, že som nedávno rozprával s jedným filozofom, ktorý spomínal Tomáša Akvinského, ktorého sme sa ako tak hodne držali v tej scholastike, aj potom neoscholastike.
Ktorý ovplyvnil na stáročia.
Na stáročia. A on vlastne on bol ten, ktorý to rozlíšal. Povedal, že niečo je podstatné a niečo je akcidentálne, také vedľajšie. A osobný vzťah s Bohom, to je akcidentálne, on povedal vtedy. Si predstav. A odtedy sa to akoby tak mlelo tými stáročiami, kým sme my prišli teraz na to, že počkať. Ale nie je to také vedľajšie. Ten osobný tvoj vzťah s Kristom, s mŕtvychvstalým živým kráľom, na tom záleží. Na tom záleží rovnako, ako či vieš všetky poučky z katechizmu a vieš nejaké tie pravidlá, verím v Boha, prikázania.
Či dodržiavaš tie prikázania?
Áno, že...
Za to vlastne akože by si mal do toho neba prísť. A na druhej strane dodržiavať ich, na to musíš mať motív. A aj, motív je ten osobný vzťah.
Možno motív, ale možno aj silu. A tú silu ti nedajú pravidlá, ktoré sa naučíš na spameť. Tú silu ti dá ten niekto, kto za tým stojí, to je Ježiš sám. A on práve o tom hovorí, že to stretnutie s Ježišom mu zmenilo život, pretože stretol Krista ako 28-ročný.
A kde ho stretol?
Stretol ho ako keby... on bol nejaký dôstojník vojenský na jednej takej lodi, mal kariéru a stretol ho v jednom prístave, kde boli nejakí takí evangelizátori evangelizovať. A tam vlastne osobne zažil, že Ježiš niekto, kto je nie iba osoba spred 2000 rokov, nie je to niekto z katechizmových poučiek, ale je to niekto, kto naozaj prichádza do toho života a pýta sa ťa, že chceš ma nasledovať, chceš podriadiť svoj život tomu môjmu, chceš, aby to buď vôľa tvoja bola naozaj také nejaké pravdivé. A on keď dal tomuto svoje áno, tak zanechal tú kariéru toho vojenského dôstojníka niekde na lodi a stal sa vlastne misionárom. 51 rokov mu tak hovorí mi srdce za to, že mnoho ľudí na svete je a Krista nepozná. Alebo ak ho pozná, tak ho pozná takým veľmi čudným spôsobom. Ako možno nejakého niekoho, kto je ďaleko od všetkých, ktorý vládne nad všetkými, diriguje, rozkazuje, kontroluje a pritom je ten, ktorý chce pre človeka niečo urobiť. Tak, a hovoril o Kristovi veľmi takým príťažlivým spôsobom, veľmi inšpiratívnym spôsobom aj pre mňa osobne, že som videl, že ten Kristus je pre neho naozaj niekto, na kom záleží, okolo ktorého sa všetko točí a ktorého sa oplatí nasledovať.
To je krásne. Vlastne ideme k tomu, kde sme začínali, že toto univerzálne a to osobné. A že vlastne Kristovi záleží na tom osobnom. Nestačí mu byť tým univerzálnym kráľom všetkého a vládcom nad všetkým. Chce byť kráľom tvojho srdca, lebo pre neho je tá hlavná hodnota láska. A Ján to krásne píše v Evanjeliu, Boh je láska.
Kráľom,
o to tu ide.
Áno, kráľom, aj pastierom, môjho srdca, tvojho srdca, každého, kto nás počúva. A zdá je preto z toho vyplýva taká nejaká záverečná aplikácia, o ktorej som tak premýšľal, že ako ja môžem nejako viac tomu kráľovi, pastierovi podriadiť svoj život, možno ako kňaza. Som si uvedomil, že keď niekedy človek ide slúžiť tým ľuďom, aj možno v tom liturgickom zhromaždení, že sa ideš tým ľuďom prihovoriť, že či niekedy tak dosť pamätám na to, že tí ľudia prichádzajú tam a sú v tom rozličnom položení. Niektorí sú proste zranení, niektorí sú stratení, niektorí sú slabí, niektorí sú chorí. Že čisto uvedomujem, že ako ten Kristus chce vo mne ako kráľ a pastier prísť tým ľuďom a poslúžiť im. Niektorých chce proste posilniť, niektorých chce uzdraviť, niektorých chce pomôcť, zorientovať sa, aby sa prestali cítiť nejaký stratený vo svojom živote. A že či tomu dávam priestor. A dal som si také predstavzatie, že budem na to tak trošku viacej pamätať aj v tej svojej činnosti ako kňaz. A nielen v kostole, ale určite aj v tej službe, ktorá je niekde potom v úrade alebo v tom stretaní sa s ľuďmi v tej službe. Či je to škola, či je to navštevovanie chorých, či sú to vyslovanie sviatosti, či je to bežné stretávanie sa s ľuďmi.
Toto je vlastne tvoje predsavzatie do tohto ročného adventu.
Áno.
Tak sa veľmi teším, celkom pekné. Môže byť inšpirujúce pre našich priateľov, divákov a poslucháčov. No a tak vám prajem, priatelia, naozaj krásny čas, požehnaný čas prípravy na Vianočné sviatky.
Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.